Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Costel Gheoancă, doctor în teologie, pastor la Biserica Baptistă Adonai din București. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Suntem din nou împreună, suntem în fața dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, cu un subiect ce sunt convinsă că va atinge multe vieți. Vorbim despre refacerea relațiilor ca o cale de eliberare. Vorbim despre ceea ce se întâmplă atunci când reușim să creăm punți cu cei din jurul nostru, punți care au fost distruse cândva prin greșeli. Vorbim despre ce înseamnă să ierți și despre care sunt beneficiile atât în plan personal cât și în plan relațional atunci când învățăm să trecem de propriile noastre tendințe egoiste și să acceptăm că celălalt ne-a greșit, să iertăm obligatoriu și eventual să și refacem relația. Spuneam că este un subiect sensibil și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascultă se confruntă cu această problemă sau se află în această situație în care am nevoie să repare anumite relații. De ce este atât de important să avem în vedere lucrul acesta al reparației relațiilor?
Este important pentru că din multele lucruri care există pe pământul acesta, probabil că faptul că ne greșim unii altora este unul dintre cele mai des întâlnite, din păcate,
și sigur.
Lucruri și sigur. Era și proverbul acela, a greși este omenește, deci atât de des este întâlnit încât a ajuns să fie asociat cu ideea de a fi om, pentru că nu este om care să nu greșească și viața umană presupune să greșim în diverse moduri și mai des sau mai rar, dar se întâmplă. Și atunci întrebarea este cum trecem peste asta, fiindcă în momentul în care ne greșim și se produc anumite prejudicii în relații, dacă nu reușim să vindecăm, să trecem peste aceste lucruri, să reconciliem relațiile, practic nu putem înainta. Nu putem înainta în familie, nu putem înainta în biserică, nu putem înainta în societate, nici ca națiune. Deci,
și nu putem, înainta noi ca indivizi, pentru că este celebră acea idee că atunci când ierți, eliberezi un prizonier și prizonierul ești chiar tu.
Exact, exact. Dacă rămâi în acea... Noi oricum suntem în relații unii cu alții, nu putem să le evităm. Acum, depinde ce fel de relații sunt. Ori dacă este o relație de neiertare, acea relație întotdeauna are un prizonier și acela suntem noi, cum am spus. De aceea este foarte important să abordăm subiectul acesta și să înțelegem pe de-o parte, desigur, de ce este atât de rău să trăim cu atitudine de neiertare, dar și cum să găsim soluții și cum să pășim pe acest drum al iertării.
Credeți că oamenilor le este mai ușor să ierte sau să-și ceară iertare?
Depinde. Dacă vorbim despre a-și cere iertare într-un mod mecanic și artificial, sunt unii care s-au deprins cu practica asta și au văzut că este ușor să spui iartă-mă, dar nu spun din toată inima, atunci este mai ușor să-ți ceri iertare. Dacă vorbim de a-și cere iertare cu adevărat, adică chiar să înțelegi că ai greșit, atunci este la fel de greu, aș spune, și să spui iartă-mă și să ierți. Este greu de cuantificat ce este mai greu. Cred că și una și alta, dacă sunt reale. Pentru că ambele pot fi mimate. Poți să te prefaci că îți ceri iertare, la fel cum poți să te prefaci că ierți.
Dar pierzi. Pierzi pentru că, să zicem, momentul în care îți ceri iertare doar de fațadă, până la urmă celălalt ai aruncat mingea în fileul lui, da, el decide ce face. Dacă stă să-ți facă proces de intenție, de ce ți-ai cerut iertare, dacă chiar ai fost sincer, deja problema e la el. Nu poate verifica până la urmă intențiile tale. Însă vorbind de cealaltă parte a situației, atunci când tu doar te-ai prefăcut că l-ai iertat pe celălalt, tu ești cel care până la urmă duci mai departe povara și vorbim despre acel prizonier neeliberat care ești tu, pentru că trăiești cu această povară mai departe.
Foarte bine spuneți. Deci, nu ai cum să câștigi când faci ceva superficial sau de fațadă. Pentru că tu poți să-i spui, te rog să mă ierți, dar te-ai prefăcut. Sau invers, te prefaci că îl ierți pe celălalt. Ideea este că un lucru nerezolvat îl duci cu tine mai departe. Uitați-vă, de exemplu, este un exercițiu foarte simplu. Cât de multe persoane vorbesc despre probleme, conflicte, prejudicii în relații de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Se întâmplă să stai de vorbă cu cineva și vrând nevrând și sunt persoane care în mod recurent chiar am întâlnit, fie că te întâlnești la o cafea, fie că ești la un suc, fie că ești în tramvai, fie că te întâlnești într-un parc, din 5-6 vorbe ajung să-ți spună
sau să-ți respună.
Exact, mai bine spus, să-ți respună 1000 oară. De ce oare? De ce trebuie cineva să revină și să revină și să insiste pe același subiect? Pentru că este ceva înăuntru acolo, în inimă, care îl macină și arată că n-a reușit să treacă peste lucrul acela. Ești captiv. De aceea cred că este important ca iertarea, fie că ne cerem iertare sau că acordăm iertare, să vină dintr-o inimă sinceră și chiar să treci peste lucrul acela, pentru că doar așa poți să mergi mai departe. Altfel,
vorbim despre iertare și împăcare. Există o legătură între ele? Pentru că atunci când am numit emisiunea noastră Refacerea relațiilor, calea spre eliberare, da, vorbim despre împăcare, vorbim despre refacerea relației într-un fel.
Da.
Poți să te limitezi doar la iertare fără să refaci relația?
Acum, există o legătură fără doar și poate. Iertare este o premiză a reconcilierii. Este primul pas, este calea spre reconciliere. Dar nu întotdeauna este posibilă. Deci pot fi anumite
situații. Nu este posibilă reconcilierea, da? Deci partea a doua.
La asta mă refer. Pot fi anumite persoane. Și se întâmplă, din păcate, chiar și lucrul acesta. Sunt persoane mai răuvoitoare, persoane cu o inimă așa mai împietrită și tu poți să ceri iertare, poți să plângi, poți să faci orice, chiar să-ți pară rău pentru lucrul respectiv, dar ei nu vor să acorde iertare. Orice se întâmplă atunci. Nu se mai poate realiza o reconciliere. Adică nu, ceva este acolo și oricât vrei să zici că nu este, există o stare de tensiune, o disonanță, un diferent, depinde cum vrei să-l numești, dar ceva există acolo. Partea bună însă este că dacă ai făcut primul pas și ți-ai cerut iertare, ai scăpat tu. Tu la nivel personal ai inima împăcată și conștiința împăcată pentru că știi că ai urmărit, în primul rând, reconcilierea și, doi, ai făcut ce ținea de tine spre reconciliere.
Dar efectele ruperii acelei relații le simți și tu.
Da.
Pentru că dacă celălalt nu vrea să refacă relația cu tine, tu suferi.
Le simți, suferi, dar nu mai este același lucru. Una este să suferi știind că amândoi sunteți țăfnoși, amândoi sunteți supărați și n-ați făcut nimic să reparați lucrurile și atunci cumva simți în sufletul tău și în conștiința ta că și tu ai putea face ceva, dar fie nu poți, fie nu vrei, fie știu eu, tot felul de explicații. Alta este să știi, domnule, chiar am căutat reconcilierea, chiar mi-am cerut iertare, chiar îmi pare rău, chiar am încercat să repar anumite prejudicii din relație, dar cu toate acestea omul nu mai vrea să ia relația cu mine. Sigur că suferi, nu este ca și cum n-ar exista, dar nu e același lucru. Este altă doză, altă dimensiune, altfel la cu totul altă imagine ne referim.
Da, se poate întâmpla și invers, ca cineva să-și ceară iertare, să-l ierți chiar și totuși să nu poți să continui relația cu el sau să nu poți să refaci relația? Este aceasta o dovadă că de fapt nu l-a iertat? Sau pot exista anumite situații în care, să zicem că ai circunstanțe atenuante, domne, deci mi-ai greșit, te iert, dar nu pot să continui relația cu tine la modul la care sau din punctul din care am lăsat-o înainte de greșeala pe care tu ai făcut-o.
Asta este o întrebare foarte, foarte bună, pentru că aici găsim ceva legat de diagnostic. În momentul în care cineva ia inițiativa și își cere iertare și tu îl ierți, deja vorbim de două capete, vorbim de două persoane care fiecare a făcut ce trebuie. În mod normal, relația trebuie să fie reluată. Dacă, deși tu zici că l-ai iertat, dar nu poți să reiei relația, cel mai probabil nu este o iertare adevărată. Cu toate acestea, trebuie să fac o mențiune. Chiar și această relație, când este reluată în funcție de conflictul care a fost, de situația care a dus la ruperea relației, reluarea relației nu înseamnă că se ia automat de unde am rămas sau cum era înainte. Deci orice relație se construiește. Orice relație.
Mă gândesc de exemplu acum la ceva foarte concret, da? Și vreau să vă dau un exemplu.
Da.
Să zicem că vorbim despre infidelitate între soț și soție.
Exact. Da.
Un exemplu clasic de situație în care este nevoie de iertare.
Da.
Și o relație care se poate continua fie la modul în care, da, ok, am iertat, dar fiecare merge pe drumul lui, sau o relație care poate continua la modul, da, te iert, a fost ceva greșit, m-ai făcut să sufăr și totuși aleg să continuăm relația.
Ei, aici trebuie să discutăm un pic de nuanțe. De exemplu, când, să zicem, un soț a înșelat-o pe soția lui, au ajuns într-un conflict grav, evident, soțul își revine, își dă seama și chiar îi pare rău. Deci, la modul foarte serios, vine, își cere iertare, plânge, promite și chiar e sincer în abordarea lui. Acum, dacă soția spune că te-am iertat, iertarea tocmai asta presupune să-l ierți pe om și de consecințele faptelor lui. Nu doar cumva, ok, recunosc că ai făcut ceva și te cred și îmi pare rău pentru tine sau că... Nu mai este iertarea aceea. Deci iertare până la urmă înseamnă să anulezi consecințele acelei fapte, așa face Dumnezeu cu noi. Dacă El ne-ar,
exact la asta mă gândeam, pentru că dacă noi am merge pe aceeași paralelă în dreptul relației dintre noi și Dumnezeu, ce înseamnă până la urmă că Dumnezeu ne iartă? Deci ok, te-am iertat, dar păstrezi distanța.
Cumva doar simpatizez, îmi pare rău pentru tine, dar fiecare ne vedem de drumul nostru.
Da, te înțeleg că ai greșit, dar acum fiecare pe drumul său, nu se poate. Dumnezeu nu așa procedează cu noi.
Nu, trebuie să ierți și efectele, să spui, bun, merg mai departe cu tine în relație. Asta înseamnă că ai iertat. Dar, repet ce spuneam mai devreme, nu înseamnă că pot relua relația imediat după ce am spus merg mai departe cu tine și te-am iertat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Sau din punctul în care am lăsat-o înainte de greșeală.
Pentru că acum trebuie să reconstruim încrederea. Sunt două lucruri diferite. Una este încrederea, alta este iertarea. Te-am iertat, merg mai departe cu tine, dar trebuie o lună, două, trei, cinci, șapte, un an. Fiecare zi va pune o cărămidă în plus la reconstrucția încrederii dintre noi doi și soțul va trebui să-i dovedească pe zi ce trece prin fapte concrete că el este un fidel, este credincios și că nu mai face ceea ce a făcut. Și atunci, gradual, după o anumită vreme, relația poate și la acest nivel al încrederii să reajungă acolo unde a fost. Pentru că mulți fac această greșeală și spun, bun, dacă m-ai iertat, atunci trebuie să ai la fel încredere în mine ca înainte. Nu! Dacă te-am iertat, înseamnă că te-am iertat de consecințe, înseamnă că nu am divorțat, înseamnă că sunt încă împreună cu tine în relație, dar înseamnă că am o teamă în suflet, am o frică, sunt lucruri care s-au întâmplat, nu le pot ignora și ok, îți dau un gest de încredere, dar la doza la care îl pot da și de tine depinde, în mâinile tale stă această posibilitate de a face ca încrederea să crească tot mai mult și ai toată libertatea.
Sau mă gândesc la un alt exemplu și aș vrea să văd în cazul acesta ce răspuns îmi dați, vorbind de refacerea relației, vă provoc o altă situație. Cineva care se tot împrumută de bani, de exemplu, da, vine și își cere bani cu promisiunea că ți va returna într-un anumit timp. A trecut primul termen, nu ți-a dat, îl ierți de datorie, da? Se mai împrumută odată, tot nu-ți dă banii, îl ierți de datorie. El își cere iertare, îmi pare rău, n-am putut să-ți dau banii, iartă-mă, da? Refacerea relației înseamnă că îi acorzi la nesfârșit încredere și, de exemplu, îl împrumuți la nesfârșit.
E, vedeți, noastră găsiți cele mai bune exemple întotdeauna. Da.
Dar sunt exemple cu care sunt convinsă că ne confruntăm fiecare dintre noi și sunt lucruri reale.
Da. Aici se poate aplica foarte bine ce spuneam mai devreme, diferența între iertare și încredere. Da. Uite, te-ai împrumutat de câteva ori, n-ai putut să-mi returnezi banii și te-am iertat, ce înseamnă? Că te-am iertat și de consecință. Adică
și
te-am
de
iertat
datorie.
De datorie. Dar nu înseamnă că încrederea mai este cea care era prima oară când te-am împrumutat. Tu, prin aceste eșecuri succesive, ai demonstrat că nu ești demn de încredere. Ori înseamnă că eu te-am iertat de datoriile pe care le-ai avut. Din acest punct de vedere, dar nu înseamnă că te iert și de datoriile viitoare, posibile,
dar
ipotetice.
Dar am putea merge mai departe în relația omului cu Dumnezeu și să spunem că Dumnezeu ne iartă atunci când îi cerem lucrul acesta, când ne pare rău de greșelile noastre și Dumnezeu ne iartă, deși știe că noi vom greși din nou.
Da, acum mi-a spus o întrebare grea, dar îmi place pentru că mă provocați să dau un răspuns teologic foarte important pentru noi și pentru ascultători. Și anume faptul că atunci când Dumnezeu ne iartă, ne iartă de păcatele trecute, prezente și viitoare. Asta este foarte
chiar
interesant.
Chiar dacă noi nu ne cerem iertare?
Păi El ne iartă în momentul în care ne pocăim. În momentul în care cineva crede în Hristos și s-a unit cu Hristos prin credință, așa El de fapt este socotit, neprihănit. Pentru că Dumnezeu, și să folosesc limbajul Scripturii, a șters zapisul cu poruncile sau acea listă cu datoriile care erau împotriva noastră toate. Deci, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în ce privește iertarea noastră, din punct de vedere juridic, ca să spun așa, prin credință El ne-a reconciliat, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, le-a aruncat în marea uitării toate. Cele pe care noi acum le facem, din când în când, în relația noastră cu Dumnezeu, afectează părtășia cu El și, sigur, noi trebuie să ne cerem iertare, nu atât de mult, fiindcă El nu ne-a iertat sau că, din punctul de vedere al faptului că Hristos deja a plătit pentru ele pe cruce, nu s-ar fi întâmplat. Nu de asta, ci pentru a arăta că noi este ceva care își dorește relația, noi este părere de rău. Noi vrem să continuăm relația și să aibă loc reconcilierea. Deci, exercițiul ăsta are de a face mai mult cu ceva ce ține noi, cu ceea ce este noi și este o dovadă, de fapt, că noi ne cerem iertare acum și mâine și poimâine pentru păcatul pe care îl fac. Asta este roada și dovedește că Dumnezeu m-a iertat pe mine pentru toate păcatele mele atunci când am crezut.
Bine, acum dacă mergem puțin mai departe, ne abatem puțin de la subiect, da, pentru că am intrat aici, da, vreau să completăm puțin, vorbim, da, despre pocăință și despre autentica, da, părere de rău față de păcatele pe care le facem. Vorbim și despre acea, n-aș numi o strădanie, dar aș numi o până la urmă implicarea omului de a sta departe de păcat.
Da. Da?
În momentul în care omul își cere iertare și persistă în păcat,
da,
aceea nu este de fapt o cerere de iertare autentică și nu este o refacere autentică a relației cu Dumnezeu, pentru că în momentul în care tocmai că știi că Dumnezeu te-a iertat, stai departe de păcat.
Absolut, absolut. Deci asta încerc să spun și e important să nuanțăm lucrurile ca să ne înțeleagă bine ascultătorii. Deci în momentul în care Dumnezeu ne-a iertat de toate păcatele, cum am spus, trecute, prezente și viitoare, în sensul care loc acest schimb și ne socotește neprihăniți prin Hristos, pentru că El a plătit în locul nostru, dovada că s-a întâmplat asta stă în faptul că eu mă țin departe de păcat și că eu regret păcatele și că eu continui să-mi cer iertare atunci când ele se întâmplă să mai apară. Dacă n-aș face asta, înseamnă că nici prima parte nu s-a întâmplat. Deci, de fapt, eu nu sunt reconciliat cu Dumnezeu. E vorba de cauză și efect, de natură și de roade. Dacă nu se văd aceste roade ale separării de păcat, că urăsc păcatul, că mă sfințesc și că îmi cer iertare atunci când greșesc, dacă roadele astea nu se văd, înseamnă că nici natura, nici rădăcina aceasta despre care vorbesc ca justificării prin credință înaintea lui Dumnezeu nu a avut loc. Deci sunt legate una de cealaltă.
Revenind acum la ceea ce se întâmplă în relațiile dintre oameni, la această refacere a relațiilor atunci când lucrurile au fost stricate de greșeala unuia sau altuia, de ce spunem că aceasta este până la urmă o cale prin care ne eliberăm? Nu știu, poate vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel psihologic. Ce se întâmplă, de fapt, cu omul care nu iartă și trăiește într-o stare, n-aș spune neapărat de conflict, pentru că poate lucrurile la suprafață par în regulă, dar dacă el nu a iertat și nu a trecut până la urmă, la nivel personal, peste greșeala pe care celălalt a făcut-o, e clar că înăuntrul său se produce o luptă. Și aici aș vrea să facem trecerea spre partea a doua a titlului din emisiunea noastră, Calea spre eliberare. De fapt, în ce constă această eliberare?
Da, dacă nu iertăm pe cei din jurul nostru, nu ne eliberăm, pentru că, de fapt, trebuie un pic ca să explicăm contextul ăsta. Noi suntem în relații și când spui bună ziua cuiva, dimineața, te-ai întâlnit cu cineva și spui bună ziua, deja aceea este o relație. Vrând nevrând, a interacționat cu cineva, să rămâne în minte, s-a legat ceva de el. Deci, orice interacțiune interumană ne leagă de celălalt. Și există tot felul de legături pe care le avem. Întrebarea este cum ne legăm. În momentul în care eu am un conflict cu cineva, m-am certat cu el și nu ne-am iertat, tot sunt legat de el, dar este o legătură toxică pentru sufletul meu. Adică în fiecare zi... Eu,
chiar și dacă nu te întâlnești cu persoana
chiar
respectivă.
Chiar dacă nu te întâlnești, pentru că este acolo. S-a întâmplat ceva ce
nu, nu suferi de amnezie, nu-ți pierzi,
da,
memoria, tu știi că lucrul acela s-a întâmplat,
da,
și persoana aceea rămâne în continuare parte din viața ta într-un fel,
da,
sau altul.
Da, drumurile noastre s-au intersectat cândva, dar s-au intersectat în intersecția amărăciunii, a ranchiunii, a frustrării, a durerii, doar lucruri toxice. Ori astea n-au cum să nu te afecteze la nivel emoțional, la nivel psihic și chiar la nivel spiritual. Deci de asta iertarea este eliberare, pentru că în momentul în care iert, dau drumul la o legătură toxică și eventual refac o legătură frumoasă, sănătoasă.
Pentru asta am nevoie să, da, renunț la orgoliu și, da, aici este foarte greu, pentru că de cele mai multe ori ceea ce stă în calea unei iertări autentice este orgoliul personal.
Da.
Faptul că eu consider că persoana mea este cea care este mai importantă decât relația și atunci nu vreau să trec peste orgoliul meu de dragul relației.
Da, este adevărat și aici pășim, așa cum ați spus, spre partea a doua care ține de soluționare. Mândria și orgoliul ne împiedică să ne cerem iertare, dar și să iertăm. De ce? Pentru că în momentul în care cineva mi-a greșit și eu trebuie să-l iert, eu cumva sunt la volan. Eu sunt pus într-o poziție de superioritate, într-un fel. Adică
eu am controlul.
Am controlul și ne place să avem controlul ăsta. Și uneori am vrea și să îl chinuim pe celălalt mai mult, să lăsăm...
Și sau să se umilească,
da,
să-l vedem
să
că ajunge...
propriu, să treacă el, să simtă el... Ce,
sau să sufere și el, măcar cât am suferit,
da,
eu.
De ce? Pentru că avem o părere așa foarte înaltă despre noi. Acum, sigur că trebuie să avem stimă de sine și să nu lăsăm pe cei din jur să ne calce în picioare oricum și să nu ne intereseze când cineva ne greșește. Problema nu este cu asta. Problema este cu orgoliu și cu o iubire de sine prea mare când ne considerăm așa de înalți, așa de perfecți, așa de buni, încât nimeni, în primul rând, n-ar trebui să ne greșească și, în al doilea rând, dacă ne greșesc, nici de cum să nu iertăm sau să nu iertăm ușor. Ori astea sunt capcanele pe care cel rău le folosește pentru a ne împiedica să iertăm. Soluția este să ne uităm la cel mai înalt și la cel perfect, la cel desăvârșit. Să vedem cum s-a raportat el. Și el a fost gata să renunțe, să ia crucea, să ne iubească. Și de fapt, iubindu-ne și jertfindu-ne, ne-a arătat cu adevărat valoarea Lui și ne-a arătat cu adevărat superioritatea Lui, să spun așa, acolo la cruce. Ori asta putem să facem și noi. În momentul în care eu iert și înțeleg că trebuie să renunț la orgoliu, să mă jertfesc, să rapt, să fac toate lucrurile astea, eu nu pierd din valoarea mea.
Mi-ar plăcea atât de mult să vă asculte și să fie convins de ceea ce spuneți. Oamenii aceia care trăiesc adevărate drame, pentru că trăiesc de zeci de ani cu amărăciunea aceasta în suflet și cu neputința de a trece peste anumite greșeli pe care alții le-au făcut. Și așa cum spuneați puțin mai devreme, cunosc astfel de cazuri. Oameni care, după zeci de ani, încă îți povestesc ceea ce au pățit, nu știu, poate în copilărie sau poate în tinerețe sau modul în care alții le-au greșit. Și faptul că ei trăiesc practic cu această dramă, cu această povară, toată viața, poate unii ajung pe patul de moarte sau cu câteva clipe înainte să-și încheie viața, să-și dea seama de greșeala pe care au făcut-o. Lucrul acesta chiar este trist și mi-aș dori ca cei care ne ascultă să înțeleagă că nu trebuie să ajungă până acolo. Este atât de greșit și atât de dăunător să porți cu tine această povară, pentru că până la urmă tu ești cel care pierde. Încercați să vedeți cât de bine este și cât de liber vă veți simți atunci când îi veți ierta pe cei care v-au greșit. Să iertați cu adevărat, pur și simplu.
Da, așa este și de fapt sunt câteva aspecte aici. Cu cât lași mai mult neiertarea în inima ta, cu atât inima se împietrește și va fi mai greu. Culmea că zic unii timpul rezolvă sau lasă că o să poți să-l iert peste 10 ani, peste 15, nu. Pentru că deja atât de mult se sedimentează lucrurile, distanța este tot mai mare. Faptul că ai repetat-o de nu știu câte ori devine obișnuință, încât este mai greu să ierți mai târziu decât când lucrurile s-au produs
și mai ales
repede.
Și mai ales că odată cu trecerea timpului în mintea ta se amplifică într-un fel greșeala de atunci, pentru că tu într-un fel sau altul porți un dialog interior cu tine, cu celălalt. Poate te-ai certat de zeci de ori cu persoana respectivă în mintea ta, ți-ai pregătit nu știu câte replici pentru momentul în care te vei întâlni cu el, iar lucrul acesta nu fac decât să alimenteze până la urmă sentimentul acesta de robie față de păcat, față de neiertare și de nerefacerea relației într-un fel sau altul. Acum, dacă vorbim despre iertare, ați amintit puțin mai devreme și chiar aș vrea să comentăm puțin mai mult, eventual să insistăm. Ați spus că iertarea, până la urmă, este și un act de superioritate. Îi arăți celuilalt că ești mai bun atunci când îl ierți? Poate să fie, până la urmă, un mod egoist de a vedea lucrurile. Uite, tu mi-ai greșit, te-ai umilit destul și eu, uite, sunt mai bun, îți arăt că te iert, trec peste.
Da, da, dar nu în felul acesta trebuie pusă problema. Iertarea întotdeauna arată superioritate, dar nu în sensul mândriei, ci arată noblețe mai degrabă. Ăsta e cuvântul mai potrivit. Este ceva nobil să ierți.
Bine, acum, dacă, de exemplu, ne gândim că celălalt ți-a greșit în mod intenționat, el clar a avut în dorința sa ca tu să suferi. Iar dacă tu îl ierți și nu suferi, într-un fel ești superior față de el.
Da, dar acestea sunt niște jocuri mici din ala de copii, ceva de genul ți arăt că nu sufăr, că sâc-sâc, nu ți-a ieșit ce ai vrut să-mi faci. Nu la asta mă refer, nu la acest gen de superioritate, deși există și asta. Sigur că undeva există, dar la ce mă refer este faptul că noi suntem chemați în calitate de copii de Dumnezeu să dăm dovadă de un caracter nobil și să-L arătăm pe Hristos. În sensul ăsta este o superioritate cumva care nu ne arată pe noi să ne umfle ego-ul și mândria noastră, ci l-arătăm pe Hristos, l-arătăm că noi ne purtăm cu celălalt cum Hristos a purtat cu noi și faptul că noi suntem instrumentul prin care se vede Hristos sau ceva din Hristos, asta îți dă ție o satisfacție extraordinară, o bucurie mare și are un efect și asupra celuilalt. La acest gen de superioritate, mă refer, poate termenul nu-i cel mai potrivit, această noblețe cristică. Hristos practic se vede prin mine când eu iert. Și ce poate fi mai frumos decât să se vadă Hristos prin tine atunci când ierți? Și,
dacă ar sta lucrurile așa, ne-am întrebat până la urmă dacă a ierta este și un efort. Pentru că, până la urmă, zici, e ușor să ierți sau e greu să ierți? Și eu aș zice că, totuși, necesită un anumit grad de efort să ierți.
Este un efort și chiar există o limită peste care nici nu putem ierta prin puterea noastră. Una este când cineva mă calcă pe pantof în tramvai și spune, scuze, stai liniștit, te iert sau așa. O pot face destul de ușor.
Și de zeci de ori.
Și de zeci de ori. Dar chiar dumneavoastră spuneați că sunt cazuri și cunoașteți cazuri în care sunt probleme serioase, oameni care au greșit într-un mod grav și flagrant și oameni chiar repetat. Ca să nu mai vorbim de o întreagă istorie a secolului 20, a crimelor nazismului, lagările de concentrare, situații grave și sunt mărturii documentate în scris și chiar mărturii video cu persoane victime ale crimelor nazismului sau ale crimelor comunismului ulterior, care au putut să-și ierte călăii și i-au îmbrățișat și au iertat și te întreb ce s-a întâmplat de cineva a putut să dea dovadă la un asemenea nivel. Și aici, sigur, este un efort, cu cât situația e mai gravă, efortul trebuie să fie mai mare, dar este o linie roșie peste care efortul uman nu mai funcționează, oricât de mare ar fi.
Și atunci ce intră în acțiune?
Și atunci intră în acțiune harul lui Dumnezeu.
Și puterea pe care o primește la
puterea. Puterea.
Până la urmă, cred că pentru orice act de iertare avem nevoie de putere din partea lui Dumnezeu. Și acum mă refer la lucruri care chiar ne dor. Nu neapărat că te-a călcat cineva pe pantof în autobuz, ci vorbim despre greșelile acelea intenționate pe care oamenii le fac față de ceilalți. Atunci când ești pus în situația de a ierta o astfel de greșeală, este un efort până la urmă.
Este un efort și întotdeauna este puterea Domnului. Deci, la orice dimensiune, dar ce am vrut să spun este că sunt unele situații atât de grave și atât de șocante, încât este limpede, deci nimeni nu mai are dubii că acolo doar mâna lui Dumnezeu este și harul.
Atât mai mult cu că nu există cererea de iertare, poate, în astfel de situații.
Da, da, și de asta, cumva, aș vrea să-i ajut pe ascultătorii noștri să înțeleagă chestiunea asta, să ne pregătim. Orice anticipare a lucrurilor și orice pregătire te face să faci față mai bine situației decât
atunci când te confrunți
când cu ea. Și cum ne putem pregăti? Să ne încărcăm, să zic așa, cu acest har, cu această putere a lui Dumnezeu. Cum? Uitându-ne mereu la Golgota. Ia-ți fiecare zi din viața ta, în diverse împrejurări, în diverse feluri, nu trebuie neapărat să mergi într-o biserică, dar în diverse moduri, amintește-ți cât de mult te iubește Dumnezeu, amintește-ți cât de mult te ierta Dumnezeu și cât continuă să te ierte Dumnezeu. Și cumva, încărcându-te zi de zi cu această imagine a iertării lui Dumnezeu, doar așa, atunci când cineva ne va greși sau ne va greși într-un mod grav, doar așa vom putea ierta. Pentru că harul cu care noi ne-am încărcat, harul din noi, ne poate face ca la rândul nostru să acordăm har mai departe. Și este și o pildă, și cu asta închei această explicație, există și o pildă în Scriptură, pilda robului nemilostiv, care exact asta arată, un rob care a fost iertat de o datorie foarte mare
și nu poate
și
să ierte
nu
o datorie
poate ierta pentru că el n-a înțeles de fapt iertarea. Pentru că dacă ar fi conștientizat cu adevărat ce i s-a întâmplat lui, la rândul lui era normal, că textul asta arată că era foarte logic și normal ca el să ierte mai departe. Dar cine nu iartă mai departe înseamnă că nici el n-a înțeles iertarea din partea lui Dumnezeu.
Dar în ce constă efortul pe care omul îl depune atunci când trebuie să ierte? Pentru că mă gândesc că da, este un efort acela de a trece peste amintiri dureroase, peste resentimente, dar mă gândesc și la faptul că este mult mai mare efortul de a rămâne într-o relație nerefăcută. Până la urmă pierzi pe cineva drag, tocmai pentru că ai refuzat să-l ierți. Și aceasta poate să fie o suferință la fel de mare, dacă nu mai mare ca suferința prin care trebuie să trecem în procesul iertării.
Da, 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 exact. Așa se întâmplă, dar vedeți, eu ce încerc să fac mereu este să, așa înțeleg lucrurile, că iertarea poate funcționa bine și sănătos și chiar în grade în care cineva ne-a greșit foarte, foarte mult. Atunci când, să zic, principiul coordonator, principiul care mișcă totul, mașinăria asta iertării, că este o mașinărie care presupune conștientizare, acțiune, vorbire, trecere peste suferință, resentimente, toate. Ce mișcă? Dacă o mișcă tot ceva ce ține de noi, nu va funcționa cum trebuie. Deci dacă la bază, până la urmă, este tot să-mi fie mie bine, tot să nu sufere așa mult, tot să nu fiu eu prejudiciat așa mult, eu să fiu eliberat și așa mai departe, ele se întâmplă oricum, dar sunt bonusul. Dar nu, asta trebuie să ne miște. Ca iertarea să funcționeze bine și eficient și să funcționeze chiar și în situațiile limită, grave, despre care vorbeam, este nevoie ca mai degrabă celălalt să ne preocupe. Și în primul rând Dumnezeu, să ne gândim la El și la ce a făcut El pentru noi și să ne gândim la sufletul celuilalt și la ce se poate întâmpla cu celălalt. Pentru că dacă zicem iert ca să nu sufăr eu, iert ca să nu pierd relația, iert ca să-mi fie bine, iert ca să nu-mi amintesc peste 30 de ani. Da și nu, veți vedea că unii au încercat tehnicile astea și tot n-au reușit. S-au prins ei, au mai citit psihologie, s-au prins că te scapă de anumite frustrări, dai drumul capacului și refulează.
Care...
și... dar cu toate astea tot n-au reușit. De ce? Pentru că iertarea până la urmă, despre care noi vorbim și în termenii în care vorbim, este ceva supranatural, este o minune, este o putere a lui Dumnezeu și ea nu funcționează când ne avem tot pe noi în centru. Funcționează când îl avem pe Dumnezeu în centru și pe celălalt.
Iertarea poate să fie și o dovadă de iubire? Poți să iubești pe cineva fără să-l ierți atunci când îți greșește?
Nu poți să-l iubești fără să-l ierți și nu poți să ierți fără să iubești. Tocmai aici este ideea că este o dovadă de iubire și merge mână în mână cu iubirea. De aceea îmi place că ați introdus termenul iubire. Ne scoate din acest univers egocentric al nostru și ne duce în afară, pentru că iubirea te duce în afară. Asta face iubirea, te ia de mână și te duce spre celălalt.
Dar aici să-i pun câteva paranteze. Ierți mai ușor pe cel pe care îl iubești, pe cel care ți este mai aproape, nu te doare mai tare rana făcută de cel care ți este apropiat și atunci poate că ți-ar fi mai greu să-l ierți? Pentru că nu e același lucru să fii mințit de partener de viață, de soț, de soție, sau să fii mințit de vânzătorul de la colț.
Da, adevărat, pentru că suferința este mai mare când ți-o provoacă cineva.
Cu cât iubești
care,
mai mult, cu atât iertarea îți produce mai multă suferință.
Așa este, dar din nou, suferința este mai mare cea provocată de cineva care te iubește, dar iertarea, vedeți, depinde cum o definim. Dacă definim iertarea nu doar ca pe o ignorare, ci ca pe o anulare a consecințelor, este mai ușor să anulezi consecințele pentru cineva pe care îl iubești decât pentru o persoană pe care nu o iubești. Este mai ușor întotdeauna să ierți pe cineva pe care îl iubești și hai să fim sinceri, am trecut prin asta, de câte ori nu ne-am iertat copiii și uneori am zis că dacă mai faci asta și tot i-am iertat. Și chiar soțul, cât de multe ori ne-a greșit, soția ne-a greșit de multe ori, nu neapărat infidelitate, dar sunt atâtea greșeli și le-am iertat mai ușor decât pe altul. De ce? Fiindcă îl iubim. Iubirea te face tocmai să renunți la tine și renunțând la tine poți să ierți. De aceea, dacă vrei să ierți mai ușor, trebuie și să înveți să iubești mai mult. Suferința, da, este mai mare când ți-o provoacă cineva care te iubește, dar și puterea de a ierta este mai mare pentru cineva pe care îl iubești.
O altă direcție pe care aș vrea să o dau discuției noastre este aceea a faptului că iertarea, până la urmă, înseamnă vindecare. Dacă nu ai iertat, nu poți să continui mai departe, pentru că tot timpul vei privi cu suspiciune la cei din jurul tău, tot timpul vei sta așa într-o carapace, cumva temător să nu fie atacat. Însă în momentul în care tu înveți să ierți, poți trece mai ușor și peste viitoarele posibile greșeli pe care ceilalți le vor săvârși asupra ta și sunt convinsă că fiecare dintre noi știe că chiar dacă și-a iertat copilul, chiar dacă și-a iertat soțul de o greșeală, el tot va mai greși într-un fel sau altul față de tine. Și atunci când tu practic reușești să depășești aceste momente și să ierți, te pregătești pentru ceea ce urmează.
Da, te pregătești pentru următoarea greșeală. Asta
pentru
este
că dacă vine lovitură peste lovitură și rana nu a fost cumva cicatrizată, e mai puternică suferința decât atunci când rana s-a vindecat și vine o altă lovitură, de exemplu.
Da, faci față lumii reale. În momentul în care poți să ierți pe cineva, cumva recunoști că greșeala este o realitate, că se poate întâmpla oricui, chiar și ție și așa mai departe, și asta te conectează mai bine la viața reală, așa cum este ea. Când sub nicio formă nu poți să ierți, este ca și cum trăiești într-un univers închis, nu înțelegi cum stau lucrurile și asta de fapt te face să te izolezi tot mai mult. Te izolezi social, de exemplu, sunt persoane care nu mai intră niciodată într-o relație, nu? Dacă au fost înșelați prietenul sau prietena sau soția, soțul sau copii, nu mai intră niciodată într-o relație pentru că
nu mai s-a întâmplat asta,
nu mai au încredere, dar nici nu au iertat. Deci sunt împreună acolo, deci cumva realitatea asta este mult prea dură ca să poată să meargă mai departe. Ori iertarea este primul semn spre vindecare și este primul semn care îți arată că există și luminița de la capătul tunelului, că viața e formată și din greșeli și din iertări, și din oameni care fac bine și din oameni care fac rău.
Cumva, sau același om îți face și bine, îți face și rău și înveți să treci peste.
Da, te ajută și pe tine și în relații să mergi mai departe. Așa merge umanitatea mai departe. De asta până și cei care au făcut greșelile astea și cu naziștii și comuniștii și cruciadele și alte asemenea evenimente din istorie, ați văzut cum vin unii reprezentanți, chiar papa a venit sau alții și își cer iertare în numele unei națiuni, a unei religii, a unei confesiuni. De ce fac asta? Nu că te gândești că acum nu mai e cineva personal așa. De ce? Pentru că este un gest inclusiv social prin care se arată că așa poate să meargă lumea mai departe. În momentul în care ne asumăm niște lucruri, le recunoaștem că au fost și putem să mergem mai departe. Câtă vreme le ignori, te închizi în universul tău, dar așa ceva nu se poate, dar așa ceva nu a fost, nici nu poți să mergi mai departe ca rasă umană, ca relații. De asta spun, este foarte important și veți vedea că cei care tind tot mai mult spre depresie și spre închiderea unui orizont și nu mai pot să facă față la provocările vieții, sunt și oameni care nu iartă. Au fost răniți, dar nu pot să ierte și atunci nu mai fac față realității, trăiesc într-o lume iluzorie, nu înțeleg că viața este așa. Nu este bună. Eu nu spun că sunt lucruri bune în sine, dar așa
asta
este viața.
Viața. Trăim
asta
în condițiile păcatului și trebuie să acceptăm până la urmă lucrul acesta.
Și să facem tot ce putem să minimalizăm efectele păcatului și să promovăm ce este bine și noi să iubim și să nu facem rău altora dacă alții ne fac nouă. Deci, până la urmă, trăim într-o logică a ameliorării, nu a perfecțiunii. Eu totdeauna le spun oamenilor care vorbesc, măi, nu căuta o lume perfectă, că nu s-o găsești decât când va veni Domnul, dar aici pe pământul ăsta nu o găsești. Și atunci funcționează și reglează-ți viața cu o logică a ameliorării. Ce pot eu să fac ca familia mea, școala mea, locul de muncă, Bucureștiul, Timișoara, Cluj, unde locuiesc, să fie o localitate mai bună, un ecosistem mai bun. Să ameliorezi. Nu-ți propune să faci ceva perfect din mediul în care te afli, că nu vei reuși, vei fi dezamăgit și o să cazi. Dar dacă vrei să ameliorezi, primul pas este iertarea. Zi, da, a greșit, îl iert, hai să văd cum îl ajut să nu mai fac așa sau nu așa de grav cum a făcut.
Vreau în ultima parte a emisiunii să deschidem mai mult Scriptura și să vedem ce înseamnă din perspectiva biblică iertarea. Însă înainte de aceasta, haideți să luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la subiectul nostru.
Vrem să-ți cântăm.
am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre refacerea relațiilor ca o cale de eliberare. Împreună cu mine se află ca invitat domnul pastor Costel Gioancă de la Biserica Baptistă Adonai. Am spus că în ultima parte a emisiunii ne concentrăm pe ceea ce ne spune Biblia despre iertare și aici am în vedere până la urmă un verset care este atât de cunoscut în Scriptură, ceea ce citim în rugăciunea Tatăl nostru. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ce se întâmplă din perspectiva acestui verset în momentul în care noi nu reușim să iertăm pe semenii noștri?
Dacă nu reușim să iertăm pe semenii noștri, înseamnă că, așa cum spuneam și mai devreme, este o problemă în a decoda într-un mod corect iertarea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă. Adică nu
avem curaj să spunem aceste cuvinte, să rostim această rugăciune în momentul în care noi avem relații distruse din cauza faptului că noi nu am reușit să iertăm.
Avem curaj să spunem
iartă-ne, Doamne, așa cum și noi ne iertăm greșiții?
Da.
Sau cum de avem un astfel de curaj, dacă așa se întâmplă?
Eu nu citesc acest text în primul rând ca pe o condiționare. Aici, de asta eu am curaj. În sensul în care cel care se roagă asta, să nu uităm cum începe rugăciunea, începe cu Tatăl nostru care ești în ceruri. Asta presupune că omul care se roagă are o relație cu Dumnezeu și poate spune lui Dumnezeu Tatăl. Tată, este o întreagă teologie, nu putem intra acum în detalii, dar ca să-i spui lui Dumnezeu Tatăl, trebuie să fii un om salvat, un om regenerat din punct de vedere spiritual, conform Sfintei Scripturi. Am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Ori dacă ai acest duh al înfierii și spui lui Dumnezeu Tată, presupune că ești creștin, presupune că ai fost iertat de Dumnezeu și atunci logica rugăciunii mai degrabă este și ne iartă nouă greșelile noastre, Doamne, Tu continuă să ne ierți, iartă-ne greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri, în sensul pentru că la rândul nostru asta facem și noi mai departe. Tu ne ierți pe noi și noi iertăm pe ceilalți ca o roadă, ca o consecință a ceea ce este noi.
Dar nu ne-am putea gândi și invers, că noi îl condiționăm într-un fel pe Dumnezeu, Doamne, Tu iartă-ne, cu uite și noi iertăm pe ceilalți.
Putem să citim și așa, dar, cum am spus, teologic, cred că este mai consistent să o citim invers, pentru că dacă Dumnezeu ne-ar ierta condiționat, indiferent de condiții, putem să o luăm pe asta sau încă 1000 de condiții, toți am fi pierduți. Deci dacă Dumnezeu ne iartă pe noi condiționat, toți am fi pierduți. Iertarea este pe baza lui Hristos, în Hristos. El nu ne iartă în funcție de performanțele noastre. Pentru că nimeni nu reușește să se ridice la standardul pe care Dumnezeu îl pretinde de la noi. Și atunci, de aceea a fost nevoie să vină Hristos, să ia păcatele noastre asupra Lui, ca acum să ne ierte pe baza Lui, pe baza Lui Hristos. Prin sângele Lui, spune, avem iertarea păcatelor, în Efeseni, capitolul 1. Dar ce se întâmplă cu iertarea apoi în viața noastră? Dacă s-a întâmplat ceva și natura ta este schimbată și ai fost înfiat și ai devenit copil de Dumnezeu și spui lui Dumnezeu Tată, atunci e normal ca tu să trăiești dând dovadă că ai natura asta nouă.
Și să te raportezi la asemenii tăi
iertând Tatăl tău.
Pentru că și ei sunt tot copiii aceluiași Tată.
Da, nu neapărat. Nu neapărat, pentru că tu poți să-L ierți pe cineva care nu-L are pe Dumnezeu ca Tată. Dar tot poți să-L ierți. Ideea care este, dacă eu sunt copil de tată, sunt înfiat, sunt creștin, sunt regenerat, născut din nou, atunci eu fac ce face tata. Asta e ideea, natura lui este în mine, viața lui este în mine. Copilul face ce face tata. Tu ne ierți pe noi, noi iertăm mai departe. Înseamnă că în mine deja se întâmplă ceva, natura mea este nouă și fac ceea ce faci tu.
Dar lucrul acesta nu se întâmplă împotriva voinței omului. Ceea ce am spus mai devreme ține până la urmă de ceea ce se întâmplă la nivelul minții noastre, da? În momentul în care noi reușim, că iertarea aceasta ține de zona emoțională, da?
Nu doar, ține de toate.
Da, dar până la urmă efectul este la nivel emoțional.
Da.
Dar pornim de la ceea ce se întâmplă în mintea noastră, da? Deci gândul este cel care este motorul până la urmă al emoției. Și atunci când eu, de ce am spus mai devreme că îi privesc și pe ceilalți ca pe copiii ai lui Dumnezeu, până la urmă creați de Dumnezeu, da? La asta m-am referit. Da. Pentru că revin la ceea ce discutam noi mai devreme, ideea aceea că toți sunt greșiți. Așa cum și eu am greșit, așa și semenul meu greșește. Și dacă eu am dorința și nevoia ca Dumnezeu să mă ierte, la fel are și semenul meu aceeași nevoie.
Da, total de acord. Deci din punctul acesta de vedere, toți oamenii care există de pe pământ se pot adresa lui Dumnezeu Tată în sensul de creator.
Exact.
Deci toți suntem creați de Dumnezeu și noi, în calitate de creatură care greșește, am fost iertați de acest Dumnezeu și noi, la rândul nostru, trebuie să iertăm pe ceilalți. Dar să nu uităm, din nou repet, că Această rugăciune este spusă în contextul predicii de pe munte, spusă în contextul unor oameni care trăiesc în împărăția lui Dumnezeu, a unor oameni mântuiți. Deci, dacă vrem să rămânem în context. Și în context, despre asta este vorba. Despre faptul că Dumnezeu, da, iartă pe toți oamenii în general și ca un creator, dar iartă pe copiii lui în calitate de tată.
Pe cei care își recunosc greșeala, exact, și îl acceptă ca tată.
Exact, exact. Despre asta e vorba. Și în momentul în care el face asta, acei oameni despre care vorbiți au o natură transformată, în primul rând, în mintea lor, în metanoia, în noirea minții. Și tocmai natura asta transformată, mintea transformată, îi ajută pe ei, precum și ei, la rândul lor, să ierte mai departe, fiindcă sunt altfel de oameni. Da? Ei beneficiază de iertarea Tatălui Ceresc și la rândul lor pot oferi iertare, fiindcă ei sunt altfel de oameni și au mintea schimbată, au metanoia, prin relația asta cu Dumnezeu.
Acum, vedeți, aș vrea să duc discuția într-o zonă foarte pragmatică. Noi, în relație cu oamenii, iertăm, suntem conștienți de faptul că ei ne vor greși, însă, în același timp, pretindem din partea lor o anumită doză de efort ca să nu ne mai greșească sau să nu ne mai greșească cel puțin în același fel, da? Ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu la acest capitol? Este ceva ce putem face și noi din punct de vedere spiritual al apropierii de Dumnezeu, astfel încât să nu mai ajungem să greșim? Da, Dumnezeu ne-a promis că ne iartă și ne iartă complet, jertfa sa este suficientă. Însă persistența aceasta în păcat, până la urmă, ține de alegerea noastră.
Absolut. Deci trebuie, cum spune Scriptura, să ne dăm toate silințele, toate silințele, să luptăm. Chiar spune în altă parte, nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva celui rău. Deci creștinul nu înseamnă că trebuie să se culce pe ureche, să nu lupte. Trebuie să depună toate eforturile pentru a nu mai păcătui, să facă tot ce ține de el, dar întrebarea este ce ține. Și aici încerc mereu să arăt cum poate funcționa real. Că degeaba spunem, ok, trebuie să lupți, lupți și tot cad. Dar ce să fac ca să și câștig lupta asta?
Și cum să fac să te ridici? Că asta e secretul, că neprihănitul cade, dar se ridică.
Se și ridică. Și ce vreau să spun este că putem să învingem păcatul care produce o plăcere firii pământești. Produce, că de asta îl faci. Pe moment chiar sunt metafore biblice, e ca mierea, e nu știu cum. După aia este amar ca pelinul, dar la început este atractiv. Cum să neg păcatul, plăcerea asta? Nu-l poți nega și lupta cu fermitate până la sânge împotriva lui, decât dacă îl înlocuiești cu o plăcere mai mare. Și plăcerea asta mai mare trebuie să fie Hristos însuși. Știu că sună teoretic, dar ăsta e adevărul. Doar așa putem avea biruință.
Practic, doar în felul acesta putem alunga ispita din viața noastră.
Da.
Momentul în care în locul ispitei îl punem pe Dumnezeu și dorința noastră de a nu mai păcătui și de a fi pe placul
său. Și iubirea. Iubirea de Dumnezeu, pentru că Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci dacă nu pleacă totul din iubire, nu o să reușim să păzim poruncile lui. Dar dacă îl iubim, din această iubire vom face de dragul lui, că întotdeauna și când faci ceva pentru familie, dacă faci din iubire, poți și lupți. Și de ce stă?
Și nu ți se pare greu?
Omul ăla și sapă cu târnacopuri, șanțuri și iarna și pe frig și îl muncește de dimineața de la 5 până la 10 noaptea să pună pâine pe masă copiilor. De ce se chinuie atâta? Pentru
din
că
iubire.
Iubește. Dar dacă nu e doar din obligație, sunt mulți care din obligație sunt mulțumiți cu ajutoarele sociale, sunt mulțumiți cu alte lucruri și nu mai fac, pentru că lipsește iubirea. De asta noi trebuie să iubim pe Dumnezeu ca să păzim poruncile, dar nu vom iubi decât dacă înțelegem că El ne-a iubit întâi. Noi îl iubim fiindcă El ne-a iubit întâi. Și mereu trebuie să privim la cruce, vedem cât ne-a iubit El, după ce vedem cât ne iubește El, noi răspundem cu iubire la iubirea Lui, când răspundem cu iubire la iubirea Lui, atunci luptăm împotriva păcatului și atunci depunem toate aceste eforturi și să nu mai greșim, să nu mai cădem mereu în păcatele în care am căzut. Dacă nu mergem pe logica asta, nu funcționează.
Este frumos modul în care încheiem această emisiune, pentru că practic trecem de la zona aceasta relațiilor dintre oameni la ceea ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu și în momentul în care acolo avem ordine și lucrurile sunt înțelese, parcă mi se par naive acum primele frământări pe care le-am pus în discuție în emisiunea noastră, pentru că lucrurile se așează altfel. În momentul în care reușești să ajungi la acest grad de relație cu Dumnezeu și să înțelegi iertarea sa, dragostea sa, să fii cu adevărat într-o relație cu El, greșelile semenilor nu ți se mai par atât de grave, treci mai ușor peste rănile provocate chiar și de un prieten sau de cineva apropiat, pentru că înțelegi totul prin această perspectivă mai largă a relației omului cu Dumnezeu, din perspectiva aceasta a veșniciei, așa cum se numește exact. Și emisiunea noastră, vorbind despre faptul că trăim înțelept în perspectiva veșniciei. Suntem la finalul emisiunii, un singur minut mai avem la dispoziție pentru concluzii care au oarecum de a face cu ceea ce se întâmplă între noi oamenii, pentru că de la asta am pornit, de la refacerea relației ca o cale de eliberare.
Da, trebuie să urmărim asta și foarte frumos a spus mai devreme, să nu acordăm totuși, chiar dacă sunt lucruri care ne rănesc și nu negăm asta, nu ne prefacem, dar toate sunt trecătoare și toți suntem trecători. Și doar atunci când vezi lucrurile în perspectiva corectă, găsești puterea asta de a te elibera, de a ierta. Până la urmă, și faptul că viața pe pământ este așa scurtă și nu trăim în aceste condiții grele pentru totdeauna, și asta este o eliberare până la urmă. Și ar trebui să dozăm lucrurile și să nu ne purtăm ca și cum am trăit veșnic. Nu-l iert că uite ce mi-a făcut. Da, dacă ai trăit veșnic în felul ăsta, ai zice că merită o luptă așa. Dar oricum, lucrurile trec. Lasă-le să se ducă. Toți suntem trecători, toate sunt trecătoare. Ce contează este să fim într-o relație bună cu Dumnezeu, într-o relație bună cu ceilalți, să înțelegem iubirea Lui și la rândul nostru să iubim și să iertăm cum El ne-a iertat pe noi.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri. Sper să fie de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Și eu mulțumesc mult.
Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul pastor Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine! Thank you.